Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang After Silence, A History of AIDS Through Its Images ni Avram Finkelstein ay isang alaala, kasaysayang pampolitika, at pagsusuri ng biswal na kultura ng unang mga taon ng krisis sa HIV at AIDS sa Estados Unidos. Bilang kasapi sa nagtatag ng Silence Equals Death Collective at Grand Fury, iisinasalaysay ni Finkelstein ang pagbuo ng mga imaheng naging mahalaga sa pagkilos laban sa kapabayaan ng pamahalaan, stigma at maling impormasyon. Nasa sentro ng aklat ang poster na may rosas na tatsulok at mensaheng Silence Equals Death, ngunit hindi ito simpleng kasaysayan ng isang sikat na disenyo. Ipinaliliwanag nito kung paano nagmula ang mga imahe sa takot, pagluluksa, pagtutulungan, debate, at maingat na pagpapasyang pampolitika ng maliliit na kolektibo. Layunin ng aklat na ipakita na ang disenyo ay maaring maging paraan ng agarang pakikialam sa pampublikong buhay. Kaya sabay nito, kinikilala nitong bahagya at personal ang pananaw ng may akda, hindi kumpletong kasaysayan ng buong epidemya o ng lahat ng aktivista. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang silence equals death bilang mensaheng pampolitika, hindi lamang tanyag na larawan. Ang pinakakilalang paksa ng aklat ay ang poster na Silence Equals Death na nilikha noong unang bahagi ng epidemya ng AIDS ng 6 na gay na aktivista. Gumamit ito ng rosas na tatsulok, isang simbolong may mabigat na ugnayan sa pag-uusig sa mga homoseksual noong panahon ng Nazi. At inilagay ito sa isang maikli ngunit matinding pahayag. Sa paliwanag ni Finkelstein, mahalaga ang imahe hindi dahil maganda lamang ang disenyo nito, kundi dahil inilantad nito ang ugnayan ng katahimikan at panganib. Ang katahimikan ay maaring manggaling sa takot ng mga taong ma-out sa stigma laban sa may HIV, sa kakulangan ng wastong impormasyon, at sa mabagal o walang malasakit na tugon ng mga institusyon. Dahil dito, ang poster ay hindi lamang paalala na magsalita. Isa itong akusasyon sa mga puwersang nagpapanatili ng katahimikan at isang panawagan para sa sama-samang pagkilos. Ipinapakita rin ng aklat na nagbabago ang kahulugan ng isang simbolo kapag lumalawak ang paggamit nito. Kalaunan, naging malapit ang poster sa HCOOP at sa pangkalahatang alaala ng AIDS activism kahit ginawa ito bago pa man umiral ang grupong iyon. Mahalaga kay Finkelstein ang pagwawasto sa ganitong pinasimpleng kasaysayan dahil ang pag-unawa sa pinagmulan, konteksto at kolektibong paggawa ng larawan ay bahagi ng paggalang sa mismong kilusan. Ikalawa, kolektibong paggawa bilang aktual na proseso ng paglikha at pagpapasya. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng After Silence ay ang pag-alis sa alamat ng ang makapangyarihang protest art ay biglang likha ng isang nag-iisang henyo. Ipinapakita ni Finkelstein na ang mga gawa ng Silence Equals Death Collective at Grand Fury ay nabuo sa mga pag-uusap, pagtatalo, pagsubok, kompromiso, at minsan ay paglayo sa kolektibong pasya. Ang ganitong paglalarawan ay praktikal dahil inilalantad nito ang paggawa sa likod ng natapos na poster na karaniwang hindi nakikita ng publiko. Hindi automatikong nagkakaisa ang mga aktivista tungkol sa mensahe, target, tono o paraan ng pagpapalaganap. Gayunman, ang hindi pagkakasundo ay hindi basta sagabal. Maari itong magbigay ng mas matalas na tanong tungkol sa kung sino ang kinakausap ng imahe, anong panganib ang tinutugunan nito, at anong institusyon ang dapat hamunin. Mahalaga rin ang kolektibo sa panahon ng krisis dahil ang gawaing biswal ay nakaugat sa ugnayan ng mga taong nanganganib, nagluluksa at naghahanap ng paraan upang mabuhay. Hindi ito hiwalay na profesional na proyekto. Sa halip, bahagi ito ng mas malawak na infrastruktura ng pagkalinga at paglaban. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa paggawa ng mga kampanya sa komunidad, kung saan kailangan pag-isipan hindi lamang ang husay ng material, kundi ang pakikilahok, pananagutan, at kaligtasan ng mga taong kinakatawan nito. Ikatlo, paano ginawang pampublikong intervensyon ang disenyo sa gitna ng krisis sa AIDS? Hindi itinuturing ng aklat ang mga poster bilang dekorasyon ng protesta. Para kay Finkelstein, ang disenyo ay isang taktikang pampubliko na maaring magbago ng paraan ng pagtingin, pag-uusap, at pagkilos ng mga tao sa isang krisis. Ang mga imaheng kaugnay ng Silence Equals Death at Grand Fury ay ginawa upang tumagos sa pampublikong espasyo, hamunin ang mga mapanghusgang naratibo, at ilagay ang responsibilidad sa mga may kapangyarihan. Ang pagiging direkta ng wika, ang malinaw na paggamit ng larawan, at ang kakayahang madaling makilala ay may pampolitikang silbi. Sa panahon na ang AIDS ay madalas ilarawan sa pamamagitan ng takot, moral na pagkondena o pagwawalang bahala ang mga aktivistang larawan ay nagbibigay ng ibang balangkas. Itinuturo ng mga ito na ang epidemya ay hindi lamang pribadong trahedya ng mga individual, kundi usapin ng patakaran, pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, representasyon, at karapatang pantao. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa pagtutugma ng mensahe at sitwasyon. Ang epektibong imahe ay hindi basta inuulit sa lahat ng pagkakataon, kailangan itong tumugon sa tiyak na kaaway tulad ng stigma, kasinungalingan, o kapabayaan. Sa ganitong diwa, ang visual activism ay nangangailangan ng estratehiya at pagsusuri, hindi lamang ng damdamin. Ang aral nito ay kapakipakinabang sa anumang kampanyang pangkalusugan o panlipunan na kailangang magpaliwanag ng komplikadong isyu ng malinaw, mabilis at may pananagutan. Ika-apat, paglaban sa stigma sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa kwento at representasyon. Tinutugunan ng after silence ang katotohanang ang krisis sa AIDS ay hindi lamang medikal. Isa rin itong krisis ng representasyon. Noong unang mga taon ng epidemya, ang mga taong may HIV at ang mga queer na komunidad ay madalas ituring na kasalanan, banta o katahimikang dapat itago. Sa ganitong kalagayan, ang kakayahang gumawa ng sariling larawan, sariling salita at sariling pampublikong mensahe ay naging mahalagang anyo ng paglaban. Ipinapakita ni Finkelstein na ang protest art ay maaring kumontra sa mapanirang paglalarawan ng hindi binubura ang galit, takot, sekswalidad o pagluluksa na nararanasan ng komunidad. Hindi nito hinahanap ang paggalang ng dominanteng lipunan sa pamamagitan lamang ng pagiging maamo. Sa halip, direktang kinu-question nito kung bakit may mga buhay na hindi agad itinuturing na karapat dapat iligtas. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpatiya tungo sa pananagutan. Ang stigma ay hindi simpleng maling damdamin ng isang tao. Pinapalakas ito ng mga institusyon, media, patakaran at kulturang pumipili kung sino ang pakikinggan. Ang mga imahe sa aklat ay nagiging paraan upang basagin ang pagpiling ito. Kasabay nito, maingat si Finkelstein sa kasaysayan ng mga simbolo. Ang isang dating radikal na imahe ay maaring maging pangkalahatang tatak o magamit sa paraang inaalis ang tiyak na konteksto nito. Kaya kailangan ang patuloy na pagbasa sa kapangyarihan, pinagmulan at gamit ng bawat larawan. Panghuli, ang memoir bilang bahagyang kasaysayan at gabay para sa susunod na mga artistang aktivista. Bagaman ang pamagat ay maaring magmungkahi ng malawak na akademikong kasaysayan ng lahat ng larawan tungkol sa AIDS. Ang After Silence ay pangunahing personal na salaysay ni Finkelstein. Ito ang lakas at limitasyon nito. Hindi nito inaangking katawanin ang buong karanasan ng HIV at AIDS ni ang lahat ng aktivista, artista o komunidad na kumilo sa panahon ng epidemya. Sa halip, ginagamit nito ang alaala, mga talaarawan at mga dokumentong malapit sa kanyang karanasan upang ipakita ang isang partikular na landas ng paggawa ng imahe at kilusan. Ang ganitong pag-amin sa pagiging bahagya ay mahalaga sa pagsulat ng kasaysayan. Ipinapaalala nitong ang mga kilusan ay binubuo ng maraming magkakaibang tinig at ang isang tanyag na poster ay hindi maaaring kumatawan sa kabuuan ng epidemya. Gayunman, ang personal na saklaw ay nagbibigay rin ng detalye na kadalasang nawawala sa pangkalahatang salaysay. Naisasalaysay ang pangamba, ang ordinaryong pagpupulong, ang tensyon sa pagdedesisyon, at ang konkretong mga pagpili na humuhubog sa isang kampanya. Dahil dito, nagiging kapakipakinabang ang aklat bilang malikhaing kagamitan, hindi bilang pormulang dapat tularan. Ang pinakamahalagang aral ay hindi ang pagkopya sa estilo ng mga poster, kundi ang pagbuo ng sariling estratehiya ayon sa kasalukuyang kondisyon, komunidad at layunin. Para sa mga bagong aktivista, hinihikayat nito ang masusing pagtingin sa mensahe, proseso at mga relasyong bumubuo sa anumang gawaing pampubliko bilang pagtatapos. May nambasahin na ang After Silence ng mga interesadong unawain ang kasaysayan ng HIV at AIDS, queer studies, sining pampubliko, disenyo at mga kilusang panlipunan. Mahalaga rin ito para sa mga organizer, komunikador sa pangkalusugan, guro at artistang naghahanap ng mas matapat na pagtingin sa paggawa ng kampanyang biswal. Hindi ibinibigay ng aklat ang isang madaling modelo kung paano gumawa ng viral na mensahe o perpektong protesta. Sa halip, ipinapakita nito na ang epektibong imahe ay nagmumula sa malinaw na pagsusuri sa kapangyarihan, pakikinig sa komunidad, at kahandaang makipagtalo at magbago ng direksyon. Praktikal ang pakinabang nito dahil pinapatingkad nito ang mga tanong na dapat sagutin bago gumawa ng anumang material, tulad ng sino ang kinakausap, anong katahimikan ang binabasag at anong pagkilos ang hinihingi. Intelektual naman ang halaga nito dahil inuugnay nito ang aesthetics sa kasaysayan, stigma at pampublikong pananagutan. Naiba ang aklat sa karaniwang koleksyon o kronolohiya ng AIDS protest art dahil hindi lamang nito ipinapakita ang mga sikat na larawan. Ibinubukas nito ang proseso sa likod ng mga iyon mula sa pagkabuo ng mga kolektibo hanggang sa mga kompromisong humubog sa mensahe. Dahil memoir ito ng isang kalahok, may limitadong pananaw, ngunit malinaw itong kinikilala ng may akda. Ang pagiging tapat na ito ang nagbibigay rito ng bigat. Nagiging dokumento ito ng alaala at kasabay na paanyaya na lumikha ng mga bagong tugon para sa mga kasalukuyang krisis. Kung gusto mong sumuporta Avram Finkelstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.